Týden bez filtru. Aktuální dění, kolem kterého je podezřelé ticho nebo přílišný hluk. Rozhovory, komentáře, debaty a reportáže očima křesťanů, ale bez filtru.
Když jsem minulou sobotu přijel asi o 11:30 večer do Brna z Krkonoš, tak jsem si zapl internet a v tu chvíli na mě vyskočily výsledky prezidentských voleb na Slovensku. Bylo v ten okamžik už jasné, kdo vyhrál, že vyhrál Peter Pellegrini, předseda slovenského parlamentu, předseda strany Hlas, která se předtím si před 4 lety oddělila od strany Roberta Fica, od Smeru. My si právě dnes s našimi hosty budeme o téhle proměně Slovenska povídat. O tom, co se stalo za poslední rok, kdy Slováci zažili proměnu své politické reprezentace a kdy my to tu ze Česka sledujeme. Budeme si o tom povídat v už snad klasické trojici našich debatujících. Je tu Hanka Svanovská. Hani, ahoj.
Ahoj.
Spolu s ní bude debatovat Matěj Holan.
Ahoj.
A tu trojici doplňuje Jiří Zajíc. Ahoj.
Ahoj.
Jaké pocity se odehrávaly při tomto zjištění v našich hostech, se kterými tu pravidelně debatujeme? Jak z jejich pohledu situace změní slovenskou politiku a jak je vážná? A může se podobný vývoj odehrát i u nás? Jak na to mají reagovat křesťané a jak křesťanští představitelé? O tom všem si dnes budeme povídat. U poslechu vás vítá Ondřej Havlíček.
Já jsem shodou okolností pobývala na Slovensku v Lázních se svojí maminkou nedaleko moravsko-slovenských hranic, takže já jsem to měla opravdu z první ruky. Seděli jsme na hotelovém pokoji, já jsem opravdu celý večer věřila tomu, že to dobře dopadne. A pak, když ty čísla po 10. hodině začaly vypadat tak, jak vypadaly, tak už jsem tu naději začala pomalu ztrácet. Pro mě byl docela zajímavý, signifikantní okamžik jeden. Já jsem se tam odpoledne jsem navštívila finskou saunu v těch Lázních a v té finské sauně se mnou seděli dva mladíci, slovenští asi. Odhadovala se mezi 20 a 25 lety, takový statní, mladí, zdraví mužové, kteří ani nějak nepůsobili, že by patřili mezi, řekněme, nějaké dělníky nebo někoho takového. Připomínali prostě vysokoškoláky tím způsobem, jak se chovali, jak si povídali. A najednou jeden z nich říká, no já doufám, že ten Pellegrini to fakt jako vyhraje, protože já do té války fakt nechci. A v té chvíli já jsem pochopila, že je zle. Už vlastně předtím, než začaly vybíhat ty první výsledky, tak jsem si říkala, aha, ta taktika, se kterou vystoupil mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb v roce 2023 u nás Andrej Babiš, tak ta je tu zpátky a na tom Slovensku zřejmě bude fungovat.
Bylo opravdu zle, probíhalo sčítání demokratických voleb.
Ano, probíhalo sčítání demokratických voleb, ale jak si všichni víme, nebo asi jsme byli všichni naladěni způsobem, že my tady z Čech tu Ficovu starou garnituru, myslím si, že to vnímáme pořád ještě velice negativně.
Tak možná upřímně, nenechám Jiřího reagovat, který se hlásí, ale ještě předtím jenom krátká otázka, kdo z vás tří fandil Ivanu Korčokovi? Přiznáte se k tomu takhle nebo nechcete?
No, já jsem samozřejmě Ivanu Korčokovi fandil, nicméně jsem to pokládal za beznadějný případ.
Matěj Holan?
To tež.
A Hanka Svanovská z toho, co říkala taky. Tak to teď, taky. Teď nám možná posluchači vytknou nějakou jednostrannost. Jiří, ty jsi ale chtěl reagovat.
No, ty jsi zdůraznil, byly to demokratické volby. Já jsem velmi skeptický k takovým řečem, protože demokracie v současné době, zvlášť v takových zemích, jako je Slovensko, podlehla už veliké erozi. Vlastně demokratičnost těch voleb je velmi nabouraná tím, co během těch voleb a tomu, co jim předchází, rozhoduje. Erazim Kohák ve svém průvodci po demokracii jako první podmínku fungování demokracie říká, že to musí být poučená dlouhodobá diskuse, racionální diskuse. Ta v současné době téměř nikde neprobíhá. To není věc jenom slovenské, když se podíváme Spojené státy, to, co tam s nimi provádí Trump, to je prostě příšerné. Čili o demokratičnosti voleb já mám velkou pochybnost, jako Lukašenko je taky jako demokraticky zvolen. To prostě, že teď zvolili Putina drtivě prostě úplně. Jo. To, že probíhají nějaké volby, to není záruka demokracie. Zárukou demokracie je především racionální debata, reprezentativnost skutečných názorů a to v současné době téměř nikde už neprobíhá. Dokonce i v Evropě. Prostě populisté mají svůj vítězný pochod celou vlastně planetou Zemí.
Proč neprobíhá? Co tomu brání?
Protože se politika stala záležitostí nikoli racionální, ale záležitostí emocí a významnou roli v tom hraje medializace politiky. Vlastně, když se tak jako vzpomenete, jak vypadá dneska referování o politice, tak typický příklad je, politik vyjde ze dveří, 10 mikrofonů se mu nastaví k puse a hned prostě on má něco online říkat vlastně v reálném čase. Ale politika se dělávala na základě dlouhodobých vlastně zákulisních jednání. Teprve výsledky těch jednání se pak prezentovaly a to dneska vůbec nejde. A potom jsou lidé, kteří prostě v těch médiích jako vypadají dobře. A to je příklad Pellegriniho. Pellegrini prostě vypadá z hlediska mediální prezentace jako sympatický chlapík tady od nás, ten nám jako zajistí prostě to dobré prezidentství. Korčok přes všechnu snahu je prostě příliš studený čumák. Z hlediska Slováků prohrál vlastně od počátku. Jo, čili politika se stala záležitostí emocí, navíc zprostředkovanou přes média. To prostě korumpuje politiku strašným způsobem. Já uzavřu jenom, před časem jsme byli na debatě v Dominikánské 8 a byl tam taky Václav Bělohradský a měl mít závěrečnou řeč, co by doporučil pro budoucnost a on říkal zrušit volby, protože volby se stávají opravdu prostě případem naprostého hazardu vlastně s tou společností. Jo? Čili já jsem opravdu z tohoto hlediska skeptický, protože ty výsledky voleb jenom výjimečně odrážejí skutečně to, co ta demokracie potřebuje.
Souhlasil bys s tím Matěj Holan?
Tak to formulovaně bych s tím nesouhlasil. Byť chápu ten radikální výkřik, k čemu má směřovat, že je to opravdu na zamyšlení, protože pokud slouží demokracie k tomu, abychom se stávali totalitou nebo něčím autoritářským, tak to asi úplně není to, co jsme si mysleli v 89., když se tady budovala demokracie. Co se týče toho Slovenska, tam je to dlouhodobě strašné. A to dlouhodobě je jako 100 let. Slovenský štát si tam nevznikl jen tak náhodou. My jsme byli okupováni, oni se k tomu hrdě hlásili. Tam je strašně moc problémů a i za těch posledních 30 let tam byly jenom kratoučké etapy něčeho, co připomínalo budování státu nebo nějakou liberální demokracii. Asi se k tomu dostaneme, ale ten stát je rozpadený na mnoha úrovních a my z Česka to pořád vnímáme jako nějaké bratia, že jsme vlastně byli jako podobný stát, ale tam nefunguje vůbec nic na tom Slovensku a vůbec nijak tam nefunguje ta politika, což bylo nejvíc vidět na bláznění Maťoviče a jeho magoru kolem, kdy pro představu je to podobný, jak kdyby tady byl premiérem Vít Bárta, který měl 12%, tam jim to vyhrál, tam prostě byl premiérem naprostý šílenec. A když bychom se nedívali na ty, buď to můžeme říkat kulturní války, nebo na to, co tam, jak destruují demokracii Fico a spol, a že naprosto evidentně jednají jenom v žoldu Kremlu, dostaneme se k tomu, já to rád potom popíšu přesně, že to není jenom domněnka, ale fakt. Tak kdybychom toto odmysleli pro účely té debaty, tak ten Ficeno Pellegrini to Slovensko řídili líp než ten blázen, co tam, který tam dělal premiéra. Tam byl prostě čistokrevný blázen, který ho tam Slováci dokázali zvolit, protože se zbláznili před volbama, složitě ho potom dostávali pryč, ten jim to ale ničil jako ministr financí, jako všechno. A když se podíváme na Sasku a na další strany, tak tam je to přehlídka exotů, který by v Česku seděli někde na úplném okraji toho parlamentu, tak tady jsou to tak nějak všichni. A v takové společnosti, která nedokáže vygenerovat žádné elity s výjimkou těch dvou prezidentů teďka v poslední době, tak se žádná politika dělat nedá. A to je už bohužel celé Slovensko. Oni tam nic jiného nemají.
Hanka chce reagovat.
Ne, já bych s Matějem souhlasila v tom, že my máme možná z Česka trošku zkreslený pohled, protože si uvědomíme, že v roce 2019 byla zvolená Zuzana Čaputová, žena na Slovensku, prezidentka. My jsme najednou získali nesmírně optimistický pocit, že na tom Slovensku se něco změnilo. Navíc jsme tenkrát my měli za prezidenta Miloše Zemana, takže jsme ještě vlastně další 4 roky jsme Zuzanu Čaputovou Slovensku nechci říct záviděli, ale jako velice obdivně jsme se dívali tímhle směrem na hezkou, relativně mladou, vzdělanou a inteligentní paní prezidentku. Ale já si myslím, že tak, jak to sleduju, teď právě ten vývoj, o kterém mluvil Matěj, o těch politicích, kteří se dostali do vlády a do parlamentu na Slovensku, tak že to byla prostě výjimka, která pouze byla hodně vidět.
Která byla důsledkem určitého vzepětí té slovenské společnosti po vraždě Mariana Kuciaka a Martiny Kušnírové.
Jana Kuciaka
a Martiny Kušnírové. A že to byla z hlediska toho 30-letého vývoje Slovenska bohužel výjimka. A rovněž chci potrhnout to, co tady říkal Matěj. Vlastně ta tragédie bylo, že v těch předchozích volbách vyhrála skupina Igora Matoviče. Ten člověk se ukázal opravdu jako totálně neschopný řídit jinak velmi silnou koalici. Tam to vypadalo, že prostě koalice má ústavní většinu a že teda napraví spoustu věcí, které předchozí vlády pokazily. No a místo toho on v krátké době úplně tu vládu rozložil a on je vlastně hlavní tvůrce vítězství Fica v těch potom zářijových volbách.
My v té dnešní debatě chceme řešit především to, jaké poučení si může vzít Česko z té slovenské situace. Ještě předtím, ale zůstaňme chvíli u té kampaně, která probíhala. V ní hráli poměrně důležitou roli i slovenští křesťané. Různým způsobem zvládli podle vás slovenští křesťané svoji společenskou roli?
Ta otázka je hodně široká, abychom to i pro přehlednost nějak popsali, tak křesťané na Slovensku a křesťané v Česku jsou absolutně odlišné veličiny z pohledu toho, jakou část společnosti zastupují. U nás je to minorita výrazná, tam je to výrazná majorita. Takže tam, když někdo mluví za křesťany a tak vlastně rovnou oslovuje velkou část spektra. A ta církev je na Slovensku taky různorodá, tam ty problémy charakterově můžou být jako podobné třeba jako u nás, ale v tom nejradikálnějším směru reprezentovaných knězem Kufou, který má ale strašně moc následovníků, tak tam je naprosto přímé napojení na Kreml, tam je přímé šíření těch ruských narrativů naprosto vědomně. Ten člověk je velmi nebezpečný. Od začátku války na Ukrajině podporuje Rusko ve svých kázáních a tímto způsobem se tam stravuje velkou část věřící společnosti, která toto každý týden poslouchá v kostelích po celém Slovensku tady tyto ruské narrativy a říkám to takto explicitně, protože jsem přesvědčený, že takto to je, že to není žádná názorová věc, že jsou prostě prodloženou rukou moskevského patriarchy, byť se tady převlíkají za katolíky. Nebo za řecké
katolíky. To si myslíš na základě nějakých důkazů?
Ano, na základě toho, že tak mluví ty lidé. Že aktivně šíří ruskou propagandu, jak u nás to dělají ty velmi minoritní skupiny, kdy jako Čermák a tak, který říkají to, co říká Rusko explicitně, mainstream ani ANO, ani pomalu SPD si to nedovolí, ale na Slovensku je to mainstream. Je tam úplný rozklad mediální scény, ta tam víceméně neexistuje a většina konzumuje dezinfo na tom Slovensku. V takovém státě potom se těžko mluví o nějaké demokracii.
K tomuhle ale nemáme data, nebo nemáš data, nevíš, jestli jistě z průzkumu nějakých vychází, že většina konzumuje.
Ano, tohle vím. Jo, to na to data jsou, že většina Slovenska je na dezinfu.
Proti tomu bych ale mohl postavit situaci nebo skutečnost, že druhou stranu toho druhého hlavního kandidáta Ivana Korčoka podporovali také mnohé osobnosti té slovenské křesťanské scény. Byl to třeba emeritní arcibiskup Robert Bezák, který přímo vystupoval na těch některých mítincích Ivana Korčoka, ale byl to taky třeba kazatel církve bratrské Daniel Pastyrčák se svým prohlášením. Takže zdá se mi z tohoto, že to nebylo tak jednoznačně.
Já jsem na začátku říkal, že je různorodá ta společnost, ale že je tam, že to, co u nás zcela extrémní okraj, tak je tam mainstream. Ano, a že vedle toho jsou i liberální proudy proevropské, to ano, ale v rámci té křesťanské církve, katolické, řecko-katolické, římsko-katolické na Slovensku je strašně moc těch totálně extremistických skupin.
Konference biskupů Slovenska nevydala vůbec žádné prohlášení k těm blížícím se slovenským volbám, tedy ve chvíli, kdy se blížili. Je to dobře nebo špatně, Hanko?
No, netroufnu si to říct, protože nejsem občan Slovenské republiky, nejsem ani slovenský křesťan. Já obecně, pokud mohu mluvit za sebe, nemám ráda doporučení ani naší biskupské konference před volbama, protože si myslím, že jsme svéprávní lidé, kteří kromě toho, že jsou tedy křesťany, tak jsou taky součástí demokratické společnosti a nějakým způsobem se umí rozhodovat jako občané sami za sebe. To jsem tady, myslím, říkala už minule něco podobného. Takže já ta doporučení nemám ráda, takže za mě asi je spíš dobře, že Slovenská biskupská konference nic nevydala, protože obávám se, že to, co říkal Matěj, totiž, že ty proruské názory a tak dále jsou na Slovensku mainstream, tak myslím si, že bohužel se to týká i Slovenské biskupské konference některých slovenských biskupů. Vezměme si třeba, co po té tragédii v teplárni vydal za oběžník arcibiskup Jan Oroš, trnavský arcibiskup, jo, kde se vlastně mluvilo o nějakých zdrogovaných narkomanech a o nějakém doupěti a tak dále. Vlastně celá ta tragédie se neskutečným způsobem zbagatelizovala a nechci teďka mluvit o LGBT komunitě jenom, ale opravdu ty proruské narrativy ve Slovenské biskupské konferenci zaznívají velmi silně. Takže opravdu za mě je dobře, že se nic nevydalo.
Slovenská biskupská konference před minulými volbami vydala prohlášení podporující KDH a výsledek byl, že preference KDH klesly asi o třetinu a pak se to KDH do toho parlamentu vůbec nedostalo.
Pro posluchače jenom to je tedy obdoba České křesťanské demokratické unie KDU.
Ano. Inklinace i poměrně významných lidí slovenských k tomu ruskému způsobu nazírání je opravdu výrazná. Mě v té věci už dlouhodobě velmi mrzí a trápí třeba to, co prezentuje Jan Černogurský. Jan Černogurský pro nás na začátku 90. let byl významný a důvěryhodný představitel Slovenska. Krátce byl i místopředsedou československé vlády. V těch sporech československých on byl takový spíš mírný propagátor toho Slovenska ve srovnání s mnoha jinými, ale posledních 20 let, to, co on říká, tak to je jednoznačná podpora protievropského trendu. Je prostě na tom Slovensku zklamání a strach z toho západu je mnohem silnější než u nás. A to se pak projevuje v tom, co i tady říkal Matěj, že to Slovensko je jedna z nejzranitelnějších zemí Evropy, co se týče těch strašidelných ruských lží vlastně a desinformací. Takže výzkumy, na který narážel Matěj, opravdu ukazují, že minimálně 40% Slováků věří tomu, co přichází.
Pokud chcete slyšet záznam celé dnešní debaty, poslouchejte ji na herohero.co/bezfiltrubonusy. Uslyšíte například toto.
V posledních mnoha staletích se naopak to hlavní působení církve stalo působením ve prospěch strachu. Jo? Je to vlastně tragédie toho křesťanství.
Je tam úplně přímá linka na ten Kreml toho Fica, že to není jak Orbán, který je nějaký suverén té politiky. Není, on je jenom výkonná ruka toho Kremlu.
zakotvení většinové slovenské společnosti je opravdu ve strachu, je v nějakých velkých emocích, je v nějakých obrovských iluzích o vlastní historii, je v jakémsi snění o minulosti.
Statečnost není něco, co se v katolické církvi moc jako nosí a vychovává, ale bez statečnosti nic pořádného nejde.
Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bezfiltru.podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz.